Bongo na VOA.
Mpoko ilamu boboto mitema na bino banso bovis libako ya kolanda sango na Lingala na VOA The Voice of America sango epesa milibino na Washington na Edi Isango. Bato bayike ba tambolaki na Bukavu na Sud Kivu pona kupesa maboko na prix Nobel ya kimia Dr. Denis Mukwege na bitumba na ye pona bosembo likolo na bobomami bo salamaka na ekolo Congo Demokratika. Bato bango ba tambolaki pe ba sengi bokengi po pe bobatela mi ya monganga oyo ya lipaso na kotala maloba mabobangisi matinde emelie mikolo miye. Nzoto zomi ya bato bakufi na bitumba ya basimba minduki ya mangomba ngumindo na tuiraneo ezwami lelo na mboka bilalombili na ngezi na teritwari ya Fizi na Sud Kivu. Sosiete sivili esika eyelobi ete lufirwe moko azalaki kati na baye bawei. Bitumba bisalama kio mokolo mwa yambo ya mposo bato zomi na moto baba susu bazuka ki pota makasi. Bakongole banei ba tikami lelo nsima na bokangami uto lendi na mboka Dundo na Lunda Norte na Angola pona matata na konsula ya ekolo Congo Demokratika tolanda buzindo na sango na sosten kambidi.
Kobanda mukolo ya lundi 31 août makangaki ndeko chobe kazaba yende azalaka president ya communauté congolaise d'Angola bakangi na province ya Lunda Norte na ville ya Dundo afudamate pa ya consul général ya RDC oyo azali na province ya Mokshiko na Angola yeye azali kolo ya lingomba moko ya ba espion ya RDC na Angola. Mais tant que Tosololi na ye alobi ke zanenge wana te ye alobi ke consul général ya RDC o avandi na loue na province ya Mokshiko na Angola ateka kabakate consulaire ya RDC na ba West Africain tant que lobaki kambo wana yango consul asilikaki afundie bakangie ba tike lelo admini banga.
Consulat général ya RDC na Angola Didier Mukea azoki telephone te tango vio walingala emekaki kubenga ye pona likambo yango. Mobulu muzalaki na ngumba beni lelo sima na liwali ya mokumbi tukutuku moko na basimba minduki bozindo na sango na Erikasa Mwisi.
Bobo mami ya Steve Muta Ikale e botaki mobulu na ngumba beni lelo mokula musala mine. Baninga baye bafundi binga mibale ya mapinga ikulu
botozana kanda tobungi sinde motare na biso pire na ngai motare pire sepe na ngai vraiment na regreter mingi batu babumina toyebeza basodaka to lobina bakonzi basala makasi po e sécurité ko mingi na beni
ungambu ya lipinge bokengi na ingumba beni bolukiluki bufungwami pona kuyeba moya bomaki mukumbi tukutuku eye uta ingumba beni Erikas Mwisi pona vio Afrika.
COVID-19 ezali na mbano makasi likolo ya bamama ya bilanga ya kati na bituka ata bokono boye bozwami kuna penza te. ONG tous unis pour bâtir et salaki bolukiluki na ituka ya Kwilu tolanda mokambi na ya tous unis pour bâtir Fidel Lumea uto en tout cas ya kikwita
ba mama oyu bazali na souci mingi po COVID tango yaki yaki kozwa biso na periode obabengi deuxième saison B toloni basoya toloni mbwengi tozolongola masangu alors pona COVID na ba mesure ya distanciation kozala musika na baninga bakoka koya kosala lisusu te donc biso to perdre parce que to sali récolte ya malamu te biloko nyonso tika laki na babilanga bango pe ba perdre parce que banaki ko vivre aussi longtemps que bazo sala tozo futa bango tozo senga biloko mi bale na gouvernement congolais moko bakanisa ba mama rural ba mama paysan ya mi bale ba aider biso tozosala na monde rural na ba mama ke tozala participant na ba distribution ba masque ba gel na ba campagne ya ko sensibiliser contre COVID-19 tozali assister te na monde rural alors kuna ba bazana na maladie te mais c'est mieux ba prévenir ke ba zela ti ba kokoma malade
suka na sango na biso yango yo. Botikali malamu zalaki wabino Edi Isango uta Washington pona sango la Lingala.